27 χρόνια μετά την εθνική κρίση των ημείων. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά τον κύριο Σταύρο Μπάνο, σύμβουλο άμυνας και ασφάλειας, αντινάβαρχο εν αποστρατεία και μάλιστα έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει σε πολύ κρίσιμες θέσεις και για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό αλλά και γενικά για τις ένοπλες δυνάμεις, σε θέσεις όπως ναυτικός ακόλουθος στην Άγκυρα αλλά και διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού. Καλή σας μέρα, κύριε Μπάνο, από τη Θεσσαλονίκη και την R3 και το ραδιόφωνο της R3.
Καλή σας ημέρα, κύριε Λαδιανέ. Καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πάντοτε βέβαια με τον σεβασμό και με την υπενθύμηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις και όχι μόνο, θα έλεγα και η ελληνική κοινωνία, γιατί αυτά τα παιδιά είναι από την ελληνική κοινωνία, διανύουν ένα τρίμερο εθνικό πένθος μετά την πρόσφατη, βέβαια, αυτό το πρόσφατο δυστύχημα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο επί του συγκεκριμένου.
Είναι αλήθεια, κύριε Λαδιανέ, ότι οι ένοπλες δυνάμεις πληρώνουν για άλλη μια φορά βαριά το φόρο του αίματος το οποίο τους αναλογεί στα πλαίσια της αποστολής στην προστασία των συνόρων της πατρίδος. Για άλλη μια φορά ένας νέος άνθρωπος ήδη έχει χαθεί, ένας ακόμα αγνοείται. Είναι τραγικό σε αυτή την ηλικία να χάνονται άνθρωποι, όμως δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα διαχρονικά, δεν είναι η πρώτη φορά. Ελπίζω να είναι η τελευταία. Δεν έχω λόγια να το χαρακτηρίσω. Έχω ζήσει ανάλογες στιγμές από τότε που ήμουν εν ενεργεία και ιδιαίτερα τη θέση μου στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΕΦΑ. Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, καταλαβαίνω. Ελπίζω να... Δεν έχω λόγια να τις χαρακτηρίσω.
Και καταλαβαίνουμε και τους συναδέλφους σας, τους ναυτικούς, του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι συμμετέχουν τις τελευταίες ώρες στις έρευνες, μέχρι να αναβρεθεί καταρχήν ο πρώτος ο υποσμηναγός, ο συγκυβερνήτης, και βέβαια στην συνέχεια που εξακολουθούν όλες αυτές τις ώρες να ερευνούν για τον κυβερνήτη των 31 ετών. Καταλαβαίνουμε ότι συμμερίζεστε και την δική τους αγωνία. Πρέπει βέβαια να πω στο συγκεκριμένη στιγμή ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα προηγούμενα 2-24 ώρα και ίσως μη τηρώντας καταστάσεις και συμφωνίες άτυπες άλλων χρόνων σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι γείτονές μας έχουν εξακολουθήσει να έχουν προκλητικές ενέργειες και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου τις προηγούμενες ώρες. Και μάλιστα χαρακτηριστικά, ενώ πριν από λίγες μέρες έβλεπα ότι για ένα διήμερο παραδείγματος χάρη είχαμε μηδενική τουρκική δραστηριότητα, παρόλα αυτά τις τελευταίες δύο μέρες και παρά το τραγικό αυτό συμβάν εξακολουθούν μη τηρώντας ούτε τα άτυπα ούτε τα ανθρώπινα.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο γίνεται διαχρονικά πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά το οποίο γίνεται. Παρ' όλα αυτά να ξέρετε ότι στις ένοπλες δυνάμεις λειτουργεί ένας μηχανισμός ο οποίος είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ανεξάρτητος ο μηχανισμός της έρευνας διάσωσης, της έρευνας στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου να γίνει διάσωση εφόσον ο αγνών βρίσκεται εν ζωή, ο αγνοούμενος βρίσκεται εν ζωή, και είναι άλλος ο μηχανισμός ο οποίος ασχολείται με την αποτροπή και την αναχέτηση των τουρκικών δυνάμων οι οποίες εισβάλλουν.
Προφανώς. Απλά αυτή η δραστηριότητα δεν είναι, ας το πούμε έτσι, δεν είναι ούτε καν το ευαγωνίζεστε.
Θα έλεγα δεν είναι ανθρώπινη.
Δεν είναι ανθρώπινη. Λοιπόν, κύριε Μπάνο, να σας ρωτήσω ξεκάθαρα. 27 ακριβώς χρόνια, πέρασαν κιόλας 27 χρόνια από εκείνη τη μεγάλη κρίση των ημείων, την οποία και εσείς με τον ένα τον άλλον τρόπο την ζήσατε ως ένστολος τότε. Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις για να έχουμε μία αντίστοιχη, μία ανάλογη κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
Καταρχάς, κύριε Λαδιανέ, να σου πω ότι είναι μία ιδιαίτερη περίοδος αυτές οι μέρες, γιατί Οι δύο από τους τρεις γνώριζα πάρα πολύ καλά, τους δύο από τους τρεις απολεθέντες. Ο ένας συγκεκριμένα, ο Χριστόδουλος Καραφανάσης, ήταν συμμαθητής μου στο σχολείο δοκίμων εννοώ. Ενώ ο Παναγιώτης ο Βλαχάκος ήταν μια τάξη μικρότερος. Πάλι δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους στους οποίους έχουμε ζήσει καταστάσεις μας στη σχολή ναυτικών δοκίμων και ακολούθησε στο στόλο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο ιδιαίτερη η ημέρα για όλους εμάς. Δεν είμαι εγώ μόνο βέβαια που είχα αυτό το προνόμιο να γνωρίζω τους ανθρώπους, αλλά ένας μεγάλος αριθμός εξωματικών πολεμικού ναυτικού. Τώρα από εκεί και πέρα, για να έρθω στην ουσία του ερωτήματός σας, ναι, είναι κατάλληλες συνθήκες ενδεχομένως για να υπάρχει ένα κάποιο επεισόδιο, να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω όμως ότι ότι θα μπορούσε να ξανασυμβεί ένα τέτοιο ατυχές σύμβαν.
Μάλιστα. Το ατυχές πώς το χαρακτηρίζετε?
Κρατήστε το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι και η Τουρκία θα δημιουργεί καταστάσεις για να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο και για αυτούς να δημιουργήσουν επεισόδιο, διότι να ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει βγει από μια περίοδο, να το πω έτσι, μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης, δεν είναι όμως αδύναμη. Δεν είναι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν στο εσωτερικό τους, ενδεχομένως με την κρίση που έχουν είτε με τους Κούρδους είτε στις κινήσεις που κάνουν στη Συρία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν είναι ένας στρατός, δεν έχει ένα στρατό ασύντακτο. Μιλάμε για μια οργανωμένη, για ένα οργανωμένο στρατό που τα πράγματα πλέον είναι εντελώς διαφορετικά.
Εσείς επειδή έχετε ζήσει, ας το πούμε έτσι, και τα νατοϊκά δίκτυα, αλλά όχι μόνο, πιστεύετε ότι σε μια οποιαδήποτε κρίση και ίσως μια κρίση μεγαλύτερης κλίμακας από αυτή των ημείων, η Ελλάδα θα έχει την βοήθεια, την οποιαδήποτε βοήθεια συμμαχικών χωρών?
Να σας πω, απάντηση έτσι ευθεία, να σας πω όχι. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει. Εάν θα συμβεί κάτι, είναι γεγονός ότι θα είμαστε μόνοι μας. Ξεκάθαρα πράγματα.
Μάλιστα. Μετά τις τελευταίες συμφωνίες και τις εξελίξεις, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τόσες έτσι και διαφορετικές αμερικανικές βάσεις στην επικράτεια την ελληνική, δεν θα θέλανε, για να μην πω με επενδύσεις τύπου Exxon Mobil νότια της Κρήτης, δεν θα θέλανε οι Αμερικανοί να προστατεύσουν τα ίδια τους τα συμφέροντα?
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο λέτε. Αυτό όμως σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε μια ένοπλη σύραξη. Δηλαδή θα υπάρξουν πάρα πολλά εμπόδια, θα υπάρξουν πάρα πολλές παράμετροι οι οποίες θα σπρώγνουν στο να μην συμβεί, στο να μην φτάνουμε σε αυτό το... να μην φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Αυτό
εννοείται δηλαδή είναι ότι οι παράγοντες όπως ο Αμερικανικός δεν θα αφήσουν να φτάσουμε μέχρι εκεί.
Ναι, αυτό. Ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολλά εμπόδια τα οποία θα μας κρατήσουν μακριά από αυτή την κατάσταση. Όταν όμως και αν φτάσουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να φέρετε τη δική μου εκτίμηση έως αδύνατο, αλλά όταν και αν φτάσουμε, εκεί θα είμαστε μόνοι μας.
Μάλιστα. Κατανοητό απόλυτα. Να σας ρωτήσω λιγάκι τώρα σε σχέση με την... επειδή από το ναυτικό προέρχεστε, βέβαια γνωρίζετε γενικότερα για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, αλλά θέλω να σας ρωτήσω μετά τα τελευταία προγράμματα, τόσο με τις φρεγάτες όσο και με το διαφαινόμενο για τις κορβέτες και οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση, πιστεύετε ότι η χώρα μας εξοπλιστικά είναι σε καλό δρόμο για την αντιμετώπιση των όποιων τουρκικών ή άλλων απειλών?
Κύριε Λαδιανέ, νομίζω ότι ήδη με όλες αυτές τις ενέργειες που γίνονται, η χώρα μας είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Είναι όμως στην αρχή του δρόμου, να ξέρετε. Προερχόμαστε από μια περίπου 20ετία στην οποία υπήρχε μια μεγάλη αδράνεια όσον αφορά στους εξοπλισμούς. Φτάσαμε σε ένα χαμηλό σημείο, όχι ότι δεν έχουμε τον εξοπλισμό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τη χώρα, Απλά αυτός ο εξοπλισμός είναι επεπαλαιωμένος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη λειτουργικότητα και στη διαθεσιμότητά του. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο για να μπορέσει η χώρα να πανεξοπλιστεί. Όμως το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, είναι ότι οι εξοπλισμοί αυτοί δεν αγοράζονται από ένα σούπερ μάρκετ. Δεν παίρνεις μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και αγοράζεις τρεις φρεγάτες, τις οποίες έχεις αύριο, ή πέντε ραφάλ και τα έχεις αύριο. Αυτά τα πράγματα είναι χρονοβόρα. Παίρνει χρόνο να φτιαχτούν, παίρνει χρόνο να είναι επιχειρησιακά και παίρνει και χρόνο να εκπαιδευτούν και οι άνθρωποι οι οποίοι τα χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να τα κάνουν αποτελεσματικά.
Το βλέπετε και σαν μια ευκαιρία για την ενεργοποίηση ή επανενεργοποίηση κάποιων μονάδων όπως ελληνικά ναυπηγεία τα οποία είχαν παροπλιστεί τα προηγούμενα χρόνια?
Οι ευκαιρίες είναι παντού, ναι. Γιατί όχι να ενεργοποιηθούν και τα ελληνικά ναυπηγεία? Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για τις δύο μεγάλες ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες της χώρας, το Σκαραμαγκά και την Ελευσίνα. Από εκεί και πέρα μπαίνει αυτές να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν όπως ακριβώς είναι στο μυαλό των κοινότων.
Μάλιστα. Επειδή έχετε έτσι μια επιχειρησιακή εικόνα και άποψη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα τελευταία χρόνια, ειδικά τους τελευταίους μήνες, και μάλιστα προκάλεσαν και πολιτικές συζητήσεις, όπως παραδείγματος χάρη η διασπορά των ναυτικών δυνάμεων. Έχουν γίνει, σίγουρα τα είδατε κι εσείς και τους τελευταίους μήνες και τον τελευταίο καιρό, και σε επίπεδο ηγεσίας μάλιστα και κρίσεων ενεπλάκησαν αυτά τα θέματα, όπως π.χ. Η πιθανότητα δημιουργίας εκτός από τη Σαλαμίνα ή ό,τι έχουμε στη Σούδα ή στην Κρήτη ενός μίνι ναυστάθμου στην περιοχή της Μαγνησίας, στην περιοχή του Βόλου, που θα εξυπηρετεί τις δυνάμεις των πεζοναυτών ή ίσως και αλλού. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτή την προοπτική?
Κύριε Ραγιάννη, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση που κάνετε, ειλικρινά, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει παρερμηνευτεί και νομίζω, κατά την άποψή μου, χωρίς να διεκδικώ βέβαια και το αλάτι του Πάπα, ότι πάρα πολλοί εμπλέκονται και πάρα πολλοί εκφράζουν απόψεις, ενώ δεν θα έπρεπε να τις εκφράζουν τις απόψεις. Η θέση μου σε αυτά τα πράγματα είναι πάγια. Νομίζω ότι οι αποφάσεις ανήκουν στους εν ενεργεία κρατικούς λειτουργούς, οι οποίοι παίρνουν την αποστολή τους από την κυβέρνηση και σχεδιάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα της διεκπαιρέωσης της συγκεκριμένης αποστολής. Και σε αυτό το επίπεδο, για μένα, δεν υπάρχουν περισσότερο Έλληνες και λιγότερο Έλληνες, ή περισσότερο προδότες ή λιγότερο προδότες. Όπως επίσης, έτσι να το πω λαϊκά, από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο αυτή βγαίνει, κάτι δικαιολογίες του τύπου ότι διάφοροι βουλευτές πιέζουν να φύγουν μονάδες ή να έρθουν μονάδες κτλ.
Αυτό το βλέπουμε και για χερσαίες δυνάμεις, για στρατόπεδα στη Βόρεια Ελλάδα ή αλλού.
Θα σας το πω λοιπόν πάρα πολύ απλά. Χωρίς να έχω, δεν έχω κάποια ενημέρωση, αλλά θα σας πω το τι αντιλαμβάνομαι. Καταρχάς να το πούμε ότι η χρήση του όρου ναύσταθμος είναι πάρα πολύ βαριά, να ξέρετε. Η λέξη ναύσταθμος προϋποθέτει πάρα πολλές υποδομές, προϋποθέτει πάρα πολλά λεφτά τα οποία πρέπει να δαπανηθούν για να φτιαχτούν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, και προϋποθέτει και πάρα πολύ προσωπικό το οποίο πρέπει να μετακινηθεί, και δεν είναι μόνο το προσωπικό, οι οικογένειες κτλ. Είναι και τα σπίτια που θα μην καταλαβαίνουν. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι έχει στο μυαλό της η νυν στρατιωτική ηγεσία. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι σαν πρώην ενστολό και έχοντας ζήσει όλα αυτά τα πράγματα, εμένα προσωπικά δεν θα με χάλαγε, να μου επιτρέψετε την έκφραση, εάν υπήρχαν κάποιες ευκολίες, λιμενικές ευκολίες, τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σκάφη του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή του Βόλου, έτσι ώστε γρήγορα και αποτελεσματικά να φορτώνουν οι μονάδες των πεζοναυτών πάνω στα καράβια και να φεύγουν. Ούτε και δεν θα με πείραζε, παραδείγματος χάρη, αυτές οι ευκολίες να εξυπηρετούν και τρία καράβια ταυτόχρονα να φορτώνονται και όχι ένα-ένα. Και δεν θα με πείραζε εάν αυτές οι ευκολίες επιτρέπανε μια ασφαλή προσέγγιση του σκάφους στον προβλήτα, προκειμένου και όχι να παίζουν ζαριές εάν το σκάφος θα καταστραφεί, αν φυσάει λιγάκι παραπάνω ή λιγάκι παρακάτω.
Θα θεωρείτε δηλαδή ότι γίνεται υπερβολική συζήτηση για, ίσως για ακριβώς, λάθος πράγμα.
Ακριβώς, και νομίζω ότι είναι και πολιτική εκμετάλλευση. Και να σας πω και κάτι άλλο. κοιτάξτε Κυριάκη και την απέναντι πλευρά, δύο κύριοι δάσπαθμοι, ο ένας στο Γιολτσούκ στο, στα στενά πάνω και ο άλλος κάτω στην Αξάς. Οι πεζοναύτες πού βρίσκονται? Στη Φώκια.
Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα, υπονοήσατε ότι υπάρχει και μια πολιτική εκμετάλλευση στο θέμα, έτσι?
Δεν είναι σαφές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε, έτσι με μια κουβέντα θα ήθελα να μου πείτε, γιατί συμμετέχετε σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα συνεργασίας του ελληνικού ΓΕΘΑ με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό, έτσι, πού αποσκοπεί και πώς το βλέπετε το πρόγραμμα το συγκεκριμένο.
Ναι, ναι, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση, έχετε απόλυτο δίκιο, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να συνεργάζομαι στο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία χορηγούνται από φέτος από το ΑΠΕΘΙΤΑ σε συνεργασία με την ΑΔΙΣΠΟ, ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει, δεν έχει βασικά να ξέρετε, δεν έχει ξεκινήσει από φέτος, μέχρι και πέρσι υπήρχε μια συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με το ΠΑΜΑΚ,
με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ναι.
Μάλιστα. Από φέτος λοιπόν ξεκίνησε μια
και με τη συνδρομή να το υπενθυμίσουμε αυτό του αείμνηστου Ηλία Κουσκουβέλη, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Από φέτος λοιπόν ξεκίνησε μια συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω και μεγέθους του Πανεπιστήμιου, αντιλαμβάνεστε, η οποία εν πωλής δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους σπουδαστές που είναι κοντά στους 270 να συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Είναι τρεις κατευθύνσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων από φέτος, αυτή είναι μια καινοτομία. Όπως επίσης μια δεύτερη μεγάλη καινοτομία είναι ότι τα μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα έχουν διαφοροποιηθεί. Υπάρχει μια συνεργασία με ένα Ινστιτούτο Αμυντικών Σπουδών από τη Γαλλία, το οποίο συμμετέχει και σε ένα ποσοστό 20-25% έχει διεθνοποιηθεί. Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ως ειδικό συμβουλός του και ιδιαίτερα σε θέματα συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με το ΓΕΘΑ.
Μάλιστα.
Έχω ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, ας το πούμε, και ελπίζουμε να είναι έτσι επιτυχής η συνεργασία μας.
Ωραία. Ελπίζω έτσι ίσως στην ολοκλήρωση όλης αυτής της συνεργασίας να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμβολή σας στην ενημέρωση των ακροατών μας, κύριε Μπάνο.